Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Hoće li novi zakonski propisi za organsku poljoprivredu u Evropskoj uniji i pooštrene mjere uticati na BH proizvođače? Sead Herceg, predsjednik Udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine.
Može se desiti, da kažemo, izvoz organskih proizvoda u tom smislu i opadne, jer neće moći izvoziti taj proizvod ako ne bude usklađen.
Kroz projekat Moj posao, mladi Cazinjani uče tajne italijanske kuhinje, prvenstveno uče da postanu vrhunski pizza majstori. Šta o tome kažu Zinedin i Ermina?
Ja sam apsolvent na Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo i turizam u Mariboru. Ovo je šlag na kraju da završim ovu obuku i za pizza majstora kao neka dodatna edukacija.
Baš volim da kuham, želim naučiti nešto novo i baš za pizza majstora to mi je u interesu i eto drago mi je, želim da naučim.
Muzej Hercegovine započeo je renoviranjem legata Jovana Dučića. Simo Radić, istoričar muzeja Hercegovina.
Jovan Dučić je kao diplomata proveo u službi skoro 30 godina. Obilazio je brojne metropole od Carigrada, Sofije, Atine, Budimpešta, Bukurešta, ali svakako Rim je bio njegov, da kažemo, davni san i velika želja. Dučić je tokom boravka u Rimu sakupio znatnu kolekciju rimskih umjetnina.
Ostanite sa nama. Prije toga o političkoj situaciji. Evropski parlament osudio je secesionizam lidera Milorada Dodika i pozvao Evropsko vijeće da uvede sankcije lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njegovim saradnicima. To je navedeno u amandmanu uz godišnji izvještaj Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, za koga je glasalo 504 zastupnika u Evropskom parlamentu. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost i u dokumentu koje je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj, o čemu će se raspravljati na sastanku evropskih ministara vanjskih poslova 21. februara. Više je saznala Đeračina Tuhina.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja i ako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju financijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borela se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Na vratima Evrope.
Kako evropska pravila utiču na poslovanje zemalja koje još nisu članice Evropske unije? Naime, novi zakonski propisi za organsku poljoprivredu u Evropskoj uniji stupili su na snagu od početka ove godine. To se odnosi na jačanje sistema kontrole duž cijelog lanca snabdijevanja. Biće pooštreni odnos prema proizvođačima iz Bosne i Hercegovine, odnosno trećih zemalja koje će se morati pridržavati istih pravila kao i organski proizvođači u Evropskoj uniji. Priču ima Arnes Grbešić.
Porodična firma Halilović iz Ilijaša kod Sarajeva bavi se organskom poljoprivredom i svoje proizvode izvozi na tržišta Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na plantažama firme i u saradnji sa kooperantima prema pravilima organske proizvodnje uzgajaju se žitarice, ljekovito bilje i povrće. Ova firma proizvodi prirodnu kozmetiku, eterična ulja, brašna i čajeve. Hoće li novi zakonski okvir za organsku proizvodnju koji je u Evropskoj uniji stupio na snagu 1. januara ove godine uticati na poslovanje firme Halilović, odgovara zamjenica direktora Meira Halilović.
S obzirom da mi se bavimo organskom proizvodnjom, nama i nešto posebno i ne utiče. Mi imamo taj svoj sistem, taj sistem po kom se radi, tako da do sad nismo imali problema, pa ne znam, vidjet ćemo u budućnosti.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu čiji organski proizvođači još od 2011. godine direktno izvoze na tržišta država Evropske unije i Švicarske konfederacije, i to zahvaljujući domaćem certifikacijskom servisu koji im pruža organska kontrola iz Sarajeva. To je jedino bosansko-hercegovačko tijelo za organsku certifikaciju priznato od strane Evropske unije. Pored toga, još 8 certifikacijskih kuća iz svijeta u svom geografskom djelovanju ima prijavljenu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj djeluje, ali niti jedno od njih nije registrovano u BiH kao akreditirano pravno lice sa zvaničnim sjedištem u zemlji. Novi propisi u Europskoj uniji u sektoru organske proizvodnje odnose se više na certifikacijske kuće nego na proizvođače, objašnjava direktorica organske kontrole Mersida Musabegović.
Vezano za proizvođače i ne baš, ali za nas kao certifikacijsko tijelo, da jel naše procedure saglasimo sa novom EU regulativom koja je već stupila na snagu, ali ima prelazni period gdje mi kao tijela, a onda i naši proizvođači moraju da ispune neke uslove. U biti za same proizvođače i nema nekih značajnih promjena, osim što moraju da prate nas i mi smo tu njima da pružimo servis.
U certifikacijski proces organske kontrole je uključeno više od 500 proizvođača iz Bosne i Hercegovine, koji su individualno certificirani ili kao članovi grupe koja je nosila certifikata. Organski proizvođači u Bosni i Hercegovini uglavnom se bave uzgojem jagodičastog voća, otkupom i prometovanjem samoniklih biljnih vrsta. Manji broj se bavi animalnom proizvodnjom i pčelarstvom. Vrlo je malo onih koji prerađuju svoje sirovine u finalne proizvode koji imaju dodatnu vrijednost, to jeste skuplje su na tržištu, dodaje Mersida Musabegović iz organske kontrole. U Novom Travniku organskom proizvodnjom bavi se firma Herceg, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada ljekovitog bilja. Vlasnik firme Sejad Herceg je i predsjednik Udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine.
Druge firme s kojima mi sarađujemo izvozimo prema Evropskoj uniji šumske plodove, gljive i ljekovito bilje. Može se desiti u 2022. godini, pošto smo do kraja 2021. trebali uskladiti, ali evo, mi još uvijek to nismo uradili, može se desiti, da kažemo, izvoz organskih proizvoda u tom smislu i opadne, jer neće moći izvoziti taj proizvod ako ne bude uskladen. Jer mora ministarstvo, znači državna agencija BATA, akreditovati naša certifikacijska tijela unutar Bosne i Hercegovine i za to ministarstvo koje je nadležno da izda potvrdu da je taj proizvod usklađen sa regulativom Evropske unije.
U prošloj godini izvoz organskih proizvoda iz Bosne i Hercegovine bio je za 20% veći u poređenju sa 2020. godinom. Bio je vrijedan oko 7.600.000 eura. Podaci su organske kontrole Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini postoje dobri uslovi za rast organske poljoprivrede, u kojoj su prinosi manji nego u konvencionalnoj proizvodnji. Domaći proizvođači kažu da im je potrebna veća podrška nadležnih za poljoprivredu. Još jednom direktorica organske kontrole Mersida Musabegović.
Zapravo EU regulativa nova je znatno transparentnija, znatno detaljnija. Sada ono što mi već radimo na već postojeći način, trebamo još kroz neke detalje da malo bolje definišemo prema Evropskoj komisiji kao autoritetu koji za našim akreditacionim tijelom prati naš rad. Dakle, tek smo na početku, apsolutno svi, i akreditacijsko tijelo, čak i Evropska komisija nije u potpunosti definisala ta pravila. Svaka zemlja članica ima pravo da tumači neke stvari. i da se jel ta neka izuzeća, neke zemlje žele da ih se ima, neke ne žele, znači ipak i unutar Evropske komisije postoje još uvijek nedoumice kako i na koji način da se implementira. Znači postoji regulativa, ali način kako da se implementira ti podzakonski akti, pravilnici još uvijek nisu jasno definisani.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Do kraja ove godine trebalo bi biti završeni svi planirani radovi na revitalizaciji Luke Brčko. Ukupna vrijednost radova je 10 miliona eura osiguranih kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. U toku je obnova lučkog platoa, nakon čega slijedi izgradnja nove pristupne ceste, izmještanje željezničke pruge te instaliranje nove lučke dizalice znatno većeg kapaciteta od postojećih. Zoran Matkić.
Planirani radovi na revitalizaciji Luke Brčko započeli su rekonstrukcijom lučkog platoa. Radove koji su dobrano odmakli izvode domaća poduzeća Bijeljina i Prijedor putevi izabrani na javnom tenderu. Direktor Luke Perica Josić.
Radovi teku dobrom dinamikom na platou i ja se nadam da će biti završeni u predviđenom roku. Taj rok je 8. ožujka 2022. godine i evo ja se nadam da će izvođači da stignu taj rok i da će biti sve završeno.
Jedna od najbitnijih stavki revitalizacije Brčanske luke je i nabavka nove suvremene lučke dizalice, znatno veće kapaciteta od postojećih. I ove aktivnosti su u poodmakloj fazi, kaže direktor Josić.
Tu smo ovih dana imali uplatu avansne fakture dobavljaču. Ugovor je potpisan 7.9.2021. godine, a rok za završetak je 12 mjeseci. Ja se nadam da će i ta nabavka teći dobro i evo u stalnoj smo komunikaciji sa izvođačima iz Rusije da dogovorimo dinamiku isporuke. Ta dizalica će doći u dijelovima. Ja se nadam da će već možda za koji mjesec početi stizati prvi kamioni sa dijelovima dizalice.
Osim pretovara roba, bitan udio u poslovanju luke je i dobit ostvarena radom terminala, ali su prihodi po ovom osnovu zatvaranje mosta na Savi za teretni promet upola manji. Tako su umjesto ranijih 1.200.000 maraka ostvarili dobit od svega 600.000 maraka. Intenziviranje razgovora oko rekonstrukcije mosta na državnoj razini daju više optimizma menadžmentu Brčanske luke.
Tako da se nadam da Hrvatska je tu suglasna i oni su voljni dati određeni iznos za rekonstrukciju. Sada je na Bosni i Hercegovini, to jest na Vijeću ministara, da oni to potvrde kako bi se krenulo u sanaciju ovog našeg postojećeg mosta.
Zapušten plovni put i nizak vodostaj rijeke Save izravno utječu na poslovanje luke, što se posebice negativno odrazilo u prošloj godini, naglašava Josić.
Mi smo u prošloj godini pretovarili oko 40.000 tona različitih tereta. To je ovako jedan malo, rekao bih, malo obim posla. Razlog tome je, kao što ste rekli, i vodostaj, jako loš vodostaj, ali i korona koja, evo, poslovni subjekti su smanjili obim svojih aktivnosti, tako imaju manje potrebe za lučkim uslugama.
Među tri dijela projekta revitalizacije Luke Brčko je izgradnja pristupne ceste i izmještanje trase željezničke pruge. Priprema za početak ove faze pri samom kraju, tako da bi radovi trebali započeti do kraja ovoga mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Edukativni centar Horeka i druga srednja škola Cazin uz podršku Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma Bosne i Hercegovine i gradske uprave realizovali su u Cazinu projekat Moj posao. U okviru ovog projekta organizovana je obuka za 18 nezaposlenih mladih Cazinjana za kuhare italijanske kuhinje, prvenstveno pizza majstore. Detalje donosi Azra Bajrić.
Želeći nešto novo naučiti o specijalitetima italijanske kuhinje, Zinedin i Ermina su bez dvoumljenja aplicirali za projekat Moj posao. Zinedinu je profesija kuhara buduće zanimanje, Ermina se kuhanjem bavi iz hobija.
Ja sam Rači Zinedin, apsolvent na Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo i turizam u Mariboru. Ovo je šlag na kraju da završimo ovu obuku i za pizza majstora kao neka dodatna edukacija.
Mina Muhamedagić, prijavila sam se na ovaj kurs, baš volim da kuham. Želim naučiti nešto novo i baš za pizza majstora, to mi je u interesu, eto drago mi je, želim da naučim.
Sadetu Budimliću životna je želja biti čuveni pizza majstor.
Najveći pizza majstori na svijetu mislim da su Italijani. Ovih 10 dana meni je stvarno bilo super, značajno, pogotovo zato što mi je, rekao sam, životna želja da završim za pizza majstora.
I Ajla Škrgić oduševljena je znanjem koje je stekla tokom obuke.
Mislim da će mi ovo puno značiti u budućnosti, zato što sam imala priliku učiti od vrhunskog majstora tajne pripremanja pice i mnogi drugi jela, dao mi je stvarno puno dobrih savjeta i recepata kako biti dobar čovjek, ne samo biti dobar kuhar.
Instruktor je bio Javor Darko Baki, koji za sebe ima edukaciju oko 250 pizza majstora iz cijele Bosne i Hercegovine.
Ja to radim u okviru udruženja ugostitelja i radnika ugostiteljstva koji ozbiljno pristupa tom projektu. Sve se može naučiti, znate. Ja isto uvijek akcentujem na to da je najbitnije da bude dobar čovjek, a ostalo pokažem ovih kandidata. Stvarno s većinom upijali to znanje, trudili se.
Projekat su realizirali Edukativni centar Horeka i druga srednja škola uz podršku Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma BiH i grada Cazina. Željko Tatić, predsjednik udruženja.
Nakon prve zvanične obuke u gradu Cazinu za talijansku kuhinju, za pizza majstore, iskreno vam kažem, jako prezadovoljan, sa puno utisaka odlazimo iz Cazina. I imamo 16 kandidata koji, vjerovali ili ne, već mogu sutra da počnu da rade.
Selma Kličić, savjetnica gradonačelnika Cazina.
I nadamo se da će obezbediti se bolje uslove i za zaposlenje. To nam je u stvari i bio primarni cilj, kao i edukacije. Ovo je tek prva u nizu obuka, gdje ćemo u toku godine, nadamo se, imati barem 10 obuka ovakvog karaktera.
Haris Ćoralić, direktor prve srednje škole Cazin, ne krije ponos što je upravo u ovoj školi realiziran projekat Moj posao.
I moram kazati da ovo je jedinstven primjer u stvari da jedna odgojno-obrazovna ustanova bude domaćin ovakvoj kulinarskoj edukaciji, jer su se ove edukacije uglavnom vrše u ugostiteljskim objektima gdje onaj su uslovi još dodatno bolji itd.
Profesori Denis Somanović i Jasmin Topić.
Ja vjerujem vrlo brzo da ćemo se mi afirmirati kao jedna turistička destinacija koja treba jako kvalitetni stručnjak. Same naši učenici koji uspješno rade i završavaju, bit će spremni za takav rad u bilo kojem ugostiteljskom objektu ili za prehranu i za smještaj.
Projekat koji već traje oko 3 godine. Mi smo već radili edukaciju za pizza majstore, gdje nam jedna austrijska organizacija plaćala za naše učenike, baš učenike iz srednje škole. Ovdje smo u kabinetu srednje škole koja ima dobre uslove da se radi ta edukacija.
Cilj projekta Moj posao je da se kroz osposobljavanje i usavršavanje u oblasti ugostiteljstva doprinese većoj mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica. Dvoje polaznika odmah po završetku obuke dobilo je zaposlenje, a sudeći po završnici projekta, ni ostali neće imati problema u pronalaženju posla. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Donosimo i priču o BH građanima u dijaspori. Životna priča Sarajke Maje Zelihić može poslužiti kao inspiracija mnogima i dokaz da trud i stalno usavršavanje i obrazovanje neminovno vode ka uspjehu. Maja je prije 2,5 decenije bila jedna od 100.000 izbjeglica iz Bosne, a danas je jedna od 100 najinspirativnijih lidera u svijetu. Alen Bajramović.
Za biografiju Maje Zelihić bilo bi potrebno mnogo više vremena, ali u najkraćem, Maja je dekanesa i redovna profesorica na Forbesovom koleđu za biznis i tehnologiju Univerziteta u Arizoni, oficijelni globalni istraživač Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavajuća je nekoliko svjetskih industrijskih odbora, u odboru Forbes School of Business predsjedava i liderima industrijskih sektora u Sjedinjenim Američkim Državama, među kojima su i Steve Forbes i Rich Calgard. Po izboru prestižnog magazina Global Leaders Today u januaru je proglašena jednim od 100 najinspirativnijih lidera u svijetu. Na istoj listi su i Bill Gates, Oprah Winfrey i drugi.
Normalno čovjeku prija da bude na toj listi, ono čisto kao osjeća nešto. Međutim, šta liste ove znači? Kontaktirujemo organizacije za suradnju, kontaktirujemo kompanije koje su zainteresovane za naš indeks percepcije, univerziteti koji žele da surađuju sa mnom. Znači, te liste u stvari, to je ono koja ti vrata lista otvara.
Maja je kao dijete tokom rata napustila Sarajevo i zanimljivo je da je 4 godine živjela u izbjegličkom centru u Innsbrucku u Austriji. Prvu gimnaziju završila je u Sarajevu, a školovanje nastavila u Austriji iz izbjegličkog centra, u kojem je upoznala i svog supruga Rusmira.
Upoznala sam svoga muža koji je bio evakuisan kao jedan od 3 najteža ranjenika iz Sarajeva, a tamo su upoznali u Austriji, a on je bio MUP BiH, specijalna policija. Spašena mu je ruka u Austriji, međutim onaj, nije mu spašena funkcija i onda smo mi čuli da, između ostalo, počeli smo taj neki imigracijalni proces. Onda se stvorila ideja da se vratimo u Sarajevo, da se snađimo ponovo u Sarajevo, vratili smo se u Sarajevo, spucala nas je naravno nostalgija i bilo nam je tako lijepo. Čak smo u jednom sekundu razmišljali da ostanemo.
Sarajevo su ubrzo napustili zbog Rusmirovog liječenja na klinici Mayo na Floridi. Planirali su povratak odmah nakon operacije i oporavka, ali Jacksonville je postao njihova trajna adresa. Maja je u večernjoj školi usavršavala engleski jezik, upisala koleđ, te naporno radeći ispisivala priču koja danas inspirira mnoge.
Kome god zna, zna da sam radila 2-3 posla i da sam išla u školu naveče i da nisam spavala. Ja sam spavala 4-5 sati jedno 15-20 godina. I to sam radila, po noći sam učila. U magazinu sam radila, prvo moj prvi posao je magazin. Onda sam, kako sam išla kroz školu, svi su poslovi išli na bolje. Poslije magazina sam ušla kao neka banka, poslije banke sam ušla u kompjutersku kompaniju, poslije kompjuterske kompanije, normalno Merrill Lynch. Bila sam u financijskoj industriji dugo. I sve je to tako. Znači, kako sam šta završavala, išla sam dalje.
Iz sadašnje perspektive teško je objasniti koliko je žrtvovanje bilo potrebno kako bi danas uživjela u plodovima napornog rada, učenja i neprospavanih noći, ali njen uspjeh u nekoj drugoj zemlji, uprkos svemu, ne bi bio moguć.
Migracija je borba, Amerika je borba. Ali sam shvatila vrlo brzo da je ovo zemlja svi mogućnosti za sve ljude. Uopšte nije važno ko si, odakle si, što na primjer Austrija nije bila. U Austriji je velika razlika ako ste, kako se kaže, gastarbajter, jel? A Amerika je zemlja gdje koliko znaš, koliko vrijediš, možeš sam stvoriti i možeš početi iznova i napraviti bilo što možeš napraviti od sebe. Tako sam ja, imala sam te ciljeve, pisala ciljeve, svake godine napišem ciljeve i onda vidim šta mogu, šta ne mogu i tako dalje. To ja radim.
Posao na fakultetu voli, ali njena životna strast je digitalizacija svijeta u razvoju, online učenje te istraživački projekti koje je radila u Meksiku, Haitiju, Kubi, Panami, Jordanu, Zambiji, na Balkanu i drugim dijelovima svijeta. Sa doktoricom Dianom Hamilton, ženom koja je na listi 50 mislilaca svijeta, nakon višegodišnjeg istraživanja 2020. godine objavila je knjigu o indeksu percepcije.
Ja i vi se sada ne vidimo, ali mi već stvaramo određenu percepciju jedno o drugom. Na osnovu tona naših glasova, na osnovu možda našeg akcenta, na osnovu pristupačnosti, na osnovu da li sam se odmah javila kada ste nazvali telefonom. Znači ima 1000 razloga i vi niste svjesni svega što vam se dešava u vašoj glavi trenutno dok vi sa mnom pričate. Znači mi smo radili kompletne faktore koji utiču na ljudsku percepciju. Onda smo napravili taj indeks koji je samo za organizacije, za biznise. Šta utiče na percepciju zaposlenih i kako mogu poslodavci, biznis lideri, da iskoriste to znanje o percepciji njihovih zaposlenih, da ih motivišu da budu produktivniji, da budu efikasniji.
Bosna i Hercegovina ima snažan sistem obrazovanja. Njena djeca nižu uspjehe širom svijeta i spremni su da se takmiče s bilo kim, kaže Maja, ali nedostaju ulaganja u obrazovanje i drugačiji politički ambijent.
Naši lideri trebaju da dovode ne samo strane investitore, nego da surađuju sa ljudima našim koji su izvan zemlje i pokušavaju da prave neke projekte. Međutim, kao što ja vidim, ja slabo pratim vijesti, uopšte političke vijesti ne pratim, ja pratim biznes vijesti. Ali ovih nekoliko dana, kako sam čula se sa dosta tih medija, gledajući naše vijesti, naši lideri se bave nekim pričama koje nas nigdje ne vode. Mislim, daj da se okrenemo u privredi, da radimo na ekonomiji, da radimo na uređenju društva i postoji dosta organizacija naših ljudi koji su na stranstvu, koji pokušavaju nešto pomoći, ali sve to malo jer država treba organizovati te poduhvate. Ali ne možemo mi to ništa da organizujemo zato što je fokus na nekim ispravnim starim temama u koje se vrte u krug i nigdje ne vodi.
Nije očekivala da će njen uspjeh naići na takve reakcije u Bosni i Hercegovini, ali oduševljena je sa stotinama poruka mnogo mladih i pametnih, spremnih da se sa novim idejama okrenu svijetu i napretku. Kaže da bi nakon 3 decenije vladavine muškaraca možda trebalo pustiti žene da Bosnu i Hercegovinu povedu drugačijim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Muzej Hercegovine započeo renoviranje Dučićevog legata, koji je vlasništvo ove trebinjske institucije. Prema riječima zaposlenih, rekonstrukciju su započeli svojim sredstvima, ali i donacijom Italijanke Carmele Scarani Maračić, koja je diplomirala na temi književnost Jovana Dučića. Poslušajte šta je o tome saznao Nebojša Kolak.
S pravom Trebinje nosi i naziv Dučićev grad. Ovaj pjesnik je donirao razne predmete svom rodnom gradu, koji se nalazi na otvorenom, ali i u stalnoj postavci Muzeja Hercegovine. Zaposleni u ovoj instituciji u rekonstrukciju Dučićevog legata krenuli su bez nekih većih sredstava. Povod je prošla godina koja je proglašena pjesnikovom godinom. Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.
Za nas je to bila jedna izuzetno dobra prilika jer eksponati nisu u izložbenom prostoru svi i onda je moglo da se pristupi jednom malom građevinskom, da kažemo ovako, o renoviranju.
U okviru ove rekonstrukcije sanirat će se zidovi i podovi, ali podijelit će se Dučićeva arheološka i umjetnička zbirka. Prva Dučićeva zbirka stigla je u Trebinje davne 1934. dok je najveći broj eksponata stigao 1935. godine. Grujićka.
Sada smo mi rešili da malo razdvojimo taj njegov intimni deo od onoga što je bila kolekcija, da kažemo, za koju će posetioci moći da pogledaju, i u tom manjem delu će biti njegovo ambasadorsko delo, ordenje i određena prepiska koja se čuva u muzeju.
Zanimljivo je da je Dučić, pored toga što je bio pjesnik, diplomata, bio i strastveni kolekcionar. Upravo mu je diplomatija u mnogome pomogla da dođe do izuzetno značajne zbirke. Simo Radić, istoričar Muzeja Hercegovine.
Jovan Dučić je kao diplomata proveo u službi skoro 30 godina. Obilazio je brojne metropole od Carigrada, Sofije, Atine, Budimpešta, Bukurešta, ali svakako Rim je bio njegov, da kažemo, davni san i velika želja. Tako da sa oduševljenjem je dobio, prihvatio tu odluku o imenovanju za kraljevskog poslanika u Rimu. Njemu se često zamjeralo da se više bavio tim kulturnim djelatnostima, a malo manje diplomatijom, ali u svakom slučaju Dučić je kom boravka u Rimu sakupio znatnu kolekciju rimskih umjetnina.
Do ove značajne kolekcije umjetničkih predmeta Dučić je dolazio obilazeći antikvarnice i razne licitacije i kupovao razne umjetnine. Sve te umjetnine su osnova zbirke Dučićevog legata u Muzeju Hercegovine. Svaki predmet ima svoj određeni značaj, Radić.
Pa zaista je teško pričati o tome, ali svakako sarkofazi koji se čuvaju u našem muzeju, zatim ta kolekcija kamene plastike, odnosno reljefa, dijelovi skulptura, svaki od tih predmeta je značajan i zanimljiv na svoj način.
Pored toga što su se vodili Dučićevom godinom, još jedan značajan moment je naveo zaposlene u Muzeju Hercegovine da se odluče na rekonstrukciju Dučićevog legata, Grujićka.
Ali jedan onako, da kažemo, moment koji nas je učvrstio u tome da to treba da uradimo je bila donacija gospođe Carmele Scarani Maračić, koja Italijanke koja živi u Bariju. To je jedna 82-godišnja gospođa koja je diplomirala na temi književnosti Jovana Dučića i od tada ona sa svojim suprugom je dolazila u Dubrovnik i u Trebinje i svakog leta je ona po nekoliko dana provodila u Trebinju, ali ta njena velika ljubav prema Jovanu Dučiću je eto spojila nas i nju i udruženje, fondacija koje oni imaju, Sesto Senso, koje pomaže potrebitima, je odlučilo da eto 3000 evra uputi nama upravo za ovo renoviranje.
U Muzeju Hercegovine vjeruju da će se pronaći i drugi donatori koji bi se određenim sredstvima odužili Dučiću za ono što je činio za svoj rodni grad, kako bi prostor za Dučićev legat dobio novi sjaj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugović.